dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este miercuri 7 aprilie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, cazul răpirii judecătorului ucrainean Nicolae Ceauș la Chișinău și securitatea Republicii Moldova ca stat, o discuție cu prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi, jurnal de corespondență semnat de William Totoc de la Berlin și vremea se răcește brusc astăzi în Moldova, meteorologii anunță Lapovița. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim și în această dimineață cu bine. În Republica Moldova, numărul deceselor legate de COVID-19 rămâne ridicat, dar cel al contaminărilor pare să scadă. Marți s-au înregistrat 46 de decese, dar sub 1000 de noi cazuri de infectare, mai precis 773, ceea ce aduce totalul la peste 236.000 de cazuri de la izbucnirea pandemiei. Au fost deja vaccinate cu prima doză peste 52.000 de persoane, informează Ministerul Sănătății. Pe de altă parte, șefa campaniei de vaccinare, Nitel Revenco, a informat că aproape 400 de persoane au fost vaccinate în afara graficului, fiind incluse în mod neclar în prima etapă a campaniei destinată exclusiv lucrătorilor din sistemul medical. Președinta Maia Sandu declarase săptămâna trecută că ar fi vorba de aproape 700 de persoane și anume, citez, de angajați ai structurilor statului, consilier local, raional, rudele și cumetrii politicienilor. De altfel, cele peste 12.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, în jurul cărora s-a iscat de fapt acest scandal al vaccinărilor fără rând, au fost deja administrate în totalitate la 2 săptămâni de la distribuire, cu excepția unui lot de aproape 1.000 de doze recepționat ieri de regiunea transnistriană. În depozitul național de vaccinuri mai rămân doze de la Pfizer-BioNTech pentru Rapel, precum și 36.000 de doze de AstraZeneca. Spania își accelerează campania de vaccinare anti-COVID-19 și va inocula complet 25 de milioane de persoane până la sfârșitul lunii iulie, a declarat marți premierul Pedro Sanchez, confirmând de asemenea obiectivul de a vaccina 70% dintre spanioli până la sfârșitul lunii august.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță o răcire bruscă a vremii cu temperaturi maxime între 3 și 8 grade, dar fără înghețuri la noapte. Peste ziua însă ar putea să cadă lapoviță în regiunile de nord și centru și ploi în partea de sud a țării.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău, Banca Națională a Moldovei organizează un eveniment online cu tema Rolul unei bănci centrale în modernizarea societății, provocări în economiile emergente. Pe plan extern, la Roma se întrunesc miniștrii de finanțe din țările G20. La Washington încep reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Anul acesta, din cauza pandemiei, discuțiile de 2 zile vor avea loc în format virtual.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a discutat cu primul ministru interimar Aureliu Ciocoi, pe care l-a întrebat, între altele, ce se știe despre recentul caz al judecătorului ucrainean Nicolae Ceauș, care a fost răpit la Chișinău.
Să vorbim și despre cazul juristului ucrainean răpit. Ministerul de Interne a spus până unde a ajuns ancheta. SISU a venit cu o reacție, dar foarte mulți spun că observă că atât politicienii de dreapta, cât și cei de stânga, atât cei din opoziție, cât și cei de la putere, sunt revoltați și îngrijorați de răpirea ziua în amiaza mare a unui cetățean ucrainean la Chișinău, cu o posibilă participare a diplomaților și serviciilor secrete. Ei împărtășesc o poziție comună, politicienii dintr-o tabără și alta, nu și o parte din responsabilitate. Dacă toată lumea e nemulțumită de ceea ce se întâmplă pe marginea acestui caz, întrebarea e cine conduce Republica Moldova?
Întrebarea mea este cine a săvârșit acest act?
Și răspunsul dumneavoastră care?
Nu se cunoaște. Deci eu vreau să văd dovezi foarte clare cine anume a fost făptașul. Pentru că până la ora actuală eu nu văd dovezi concludente care arată spre o direcție sau spre alta.
Păi se zice că transportul în care s-ar fi aflat presupusul judecător ucrainean ar fi aparținut chiar misiunii diplomatice ucrainene la Chișinău.
Dar ce se întâmplă în cazul în care bietul diplomat ucrainean care a mers la Kiev solicitând permisiunea centralei de la Kiev să meargă într-o vacanță de weekend acasă la familia lui, mult timp înainte, nu avea nimic în portbagaj. Iar cea ușă a fost scos probabil pe altă ușiță și nu se știe unde. Deci întrebarea numărul 1 pe care eu mi-o pun logic, unde se află cea ușă la ora actuală?
Au apărut zvonuri că ar fi putut să se afle și în România.
Nu se știe. Nu se știe. De aia spun că...
Dar ce cunoașteți dumneavoastră?
Trebuie deocamdată nimic. Eu cunosc și eu exact ceea ce cunoaște opinia publică. Și de aia la mine apar foarte multe semne de întrebare ce a fost asta. Ce este asta în general?
E pusă în joc securitatea statului Republica Moldova.
E pusă în joc securitatea statului Republica Moldova, dar este foarte dificil de a identifica dovezi concludente. Haideți să vedem cum decurge ancheta. Am înțeles că este arestat o persoană care
așa a anunțat
a pus
ministrul
la dispoziție echipei respective transportul auto, mai multe mașini. Urmează să inițiem discuții cu statele vecine care prezumptiv deocamdată aparent ar putea să fie beneficiarii acestui rapt în plină stradă. Să vedem foarte atent, să analizăm toate dovezile, să dialogăm deschis și precaut cu autoritățile în cazul de față a Ucrainei, să vedem care
dar
este poziția.
Dar dumneavoastră nu ați avut un dialog pe subiectul ăsta cu colegii dumneavoastră de la Kiev?
Oficial nu.
Nu?
Oficial nu. Dar suntem neoficial într-un dialog și așteptăm să vedem care este poziția dumneavoastră. Eu foarte tare mă tem că s-ar putea să fim împinși pe niște piste false.
Care ar însemna ce?
Mai mult nu vreau să comentez. De-aia spun, trebuie să fim foarte atenți și să...
Domn premier, dacă nu va fi clară finalitatea acestui caz, oricum o să planeze umbra norilor negri asupra statului Republica Moldova.
Eu pot să vă spun un lucru. Serviciile speciale, indiferent ale cărui stat, dacă statul respectiv sau interesul național al statului respectiv presupune un astfel de rapt în alt stat, el se face. Amintiți-vă cum a fost adus Smirnov în portbagajul mașinii din Ucraina în Republica Moldova.
Era anul 1992.
Așa. Sunt în istorie mii de cazuri de acest gen. Dacă s-a făcut de către servicii speciale, fără să fie anunțate serviciile noastre speciale, avem o problemă. Dacă s-a făcut pe lângă serviciile speciale, atunci este cu tot o altă mâncare de pește. Pentru că este vorba de o grupare criminală și asta deja nu implică negocierile între autorități, dar implică aplicarea urgentă a tuturor organelor de forță de a identifica gruparea criminală, a o destructura și a identifica unde e locul aflării victimei. La ora actuală, bine, mă interesează unde este Ceauș.
Și nimeni nu știe.
Deci deja asta este o mare semn de întrebare. Pentru că dacă ar fi fost oficial operațiunea respectivă, coordonată și așa mai departe, credeți-mă că Ceauș ar fi apărut probabil peste 24 sau maxim peste 48 de ore. Public. Undeva. Nimic. Și atunci eu mă întreb dacă dânsul este în general încă în viață. Doamne ferește, desigur.
Pe el ceruse azil politic de ani buni în urmă.
Din 2018, dacă nu mă știu.
Chiar dacă nu mai devreme.
Sau mai devreme.
Și?
S-a examinat, s-a amânat, până la urmă știți că era pe ultima sută de metri la o instanță de judecată din Republica Moldova. Examinarea acestei solicitări, azilul politic, deci i s-a refuzat.
Da.
Rămânea ca instanța să se pronunțe
dacă rămâne în vigoare de această
referitor la extradarea lui în Ucraina. Și aici e un lucru care iarăși mă pune în gardă.
Poate afecta relația bilaterală?
Aici mă pune în gardă exact elementul ăsta, pentru că instanța urma să decidă în 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, dacă referitor la extradarea lui Ceaușescu în Ucraina. Și atunci mă întreb care ar fi fost interesul prezumptiv al anumitor servicii speciale să-l răpească în plină stradă ziua amiaza mare.
Absolut.
Așteptând 2 săptămâni, având decizia absolut legală la mână, fiind extradat fostul judecător ucrainean Ceauș, înapoi autorităților ucrainene. Adică sunt foarte multe chestii care nu se leagă una cu alta.
Acest caz ar putea să se răsfrângă asupra cooperării moldo-ucrainene?
Rămâne să clarificăm până la urmă ce s-a întâmplat în realitate și cred că dacă nu sunt implicate serviciile ucrainene în acest fapt, atunci nu există motive de a afirma că s-ar putea să dăuneze relațiilor bilaterale.
Primul ministru interimar Aureliu Ciocoi în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondente astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
În urmă cu 125 de ani a apărut primul număr al revistei germane de satiră Simplicissimus. Revista a fost fondată la München și a devenit în cursul anilor o publicație influentă care și-a propus să atragă atenția asupra unor anomalii sociale și politice interne și externe. Acest proiect publicistic ambițios s-a distins atât prin texte extrem de critice, cât și prin cultivarea unor modalități stilistice originale de exprimare artistică, imitate apoi și de reviste similare fondate în diferitele țări europene. Numele și-a împrumutat revista de la titlul unui celebru roman din secolul al XVII-lea, aventurosul Simplicius Simplicissimus. Între colaboratorii săptămânalului satiric s-au aflat nume celebre ale literaturii germane, ca de exemplu frații Mann sau Frank Wedekind sau chiar poetul Rainer Maria Rilke. Caricaturile ilustrau textele satirice care luau în răspăr militarismul, bigoteria sau îngânfarea împăratului Wilhelm al II-lea. Odată cu izbucnirea primului război mondial, redacția revistei s-a molipsit de valul patriotar și propagandistic al acelor vremuri, susținând acțiunile militare ale Germaniei și Imperiului Austro-Ungar. Un proiect inedit al Universității din München analizează caricaturile din această perioadă, urmărind folosirea stereotipurilor istorice în prezentarea țărilor răsăritene care s-au alăturat Antantei. Din cauza corona pandemiei, textele și ilustrațiile acestui proiect, intitulat Europa răsăritană simplist explicată, au fost prezentate doar pe internet. Autorii s-au ocupat pe larg și de imaginea României care în 1916 a intrat în război. Celelalte țări care au fost prezentate din perspectiva agitației satirice în timpul războiului și în imediata fază postbelică sunt, în primul rând, Rusia, respectiv Rusia Sovietică, Serbia, Polonia și Cehoslovacia. Subtitlul Sfârșitul unei prietenii, Sofia Freithof se ocupă de relațiile româno-germane în perioada 1914-1918, constatând instrumentalizarea clișeelor legate în general de regiunea Balcanilor. În centrul atenției se află Casa Regală și regele Ferdinand, reprezentanți ai clasei politice francofile, corupția, subdezvoltarea rurală sau ironizarea discursului privind descendența romană a românilor. În perioada interbelică, revista Simplicissimus s-a concentrat asupra problemelor germane, iar România apare doar sporadic. Cu vehemență crescândă, revista se opune ascensiunii nazismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, pe la ora 19 ediția de seară urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.